Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը այցելեց Հայաստան և հանդիպեց վարչապետին։ Այս այցելությունը հաջորդում է Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը կարող է որոշվել ռուսական գենշտաբի քարտեզներով։ Հայաստանում թույլատրվեց մոդեռնայով պատվաստել 12 տարեկանից բարձր երեխաներին։ Ռուսաստանը գազը օգտագործում է քաղաքական ճնշումների համար, ահազանգում է արևմտյան մամուլը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին պարգևատրել է Պիոս 9-րդ Պապի անունը կրող Սուրբ Աթոռի բարձրագույն շքանշանով։ Նախագահը այդ պարգևին արժանացել է Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի միջև հարաբերությունների զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև որպես Վատիկանում Հայաստանի առաջին դեսպան։ Հայաստանի պարտավորությունների և հանձնարարությունների դիտարկման գծով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունենը և Բորիանա Օբերգը նոյեմբերի 3-5 կայցել են երկիր, որտեղ կծանոթանան ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքին։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը առաջին տիկին Ջիլի հետ ժամանել է Եվրոպա, Վատիկանում նրան կընդունի Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, Իտալիայի մայրաքաղաքում գումարվելու է մեծ 20-ի հավաքը, որտեղ նախատեսված մի շարք հանդիպումներում Բայդենը քննարկելու է էներգետիկայի Իրանի միջուկային ծրագրի արդիական հրատապ այլ հարցեր։ ԱՄՆ-նախագահը Հռոմից կմեկնի Գլազգո, որտեղ կմասնակցի ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցով գագաթնաժողովին։ Վրաստանի նախկին նախագահ կալանքի տակ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին, ով հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ է, համաձայնել է Ռուստավի թիվ 2 քրեակատարողական հիմնարկում դեղամիջոցներ ընդունել, այդ մասին այսօր հայտնել է երրորդ նախագահի փաստաբան Գեորգի Գելխաուրին։ Սաակաշվիլիի մոտ գրանցվել է առողջական վիճակի ակնհայտ վատթարացում, ինչի կապակցությամբ բժիշկները նշանակել են դեղորայքային բուժում։ Սաակաշվիլին արդեն ընդունել է դեղերը, նա թեստեր է հանձնել, տեսնենք, թե ինչ պատասխան կստանանք, ասել է փաստաբանը։ Նոյեմբերի 3-ին Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնակատար Անգելա Մերկելը կմեկնի Ֆրանսիա, որտեղ Բոն ավանում կհանդիպի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Կանցլերը նախագահի հրավերով է մեկնելու Բոն, ինչը վկայում է Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առանձնահատուկ սերտ համագործակցության մասին, ասել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Մարտինա Ֆիցը։ Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը հաստատել է օրենք, որով երկիրը դեսպանություն կբացի Վատիկանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ դրած ամենահիմնական հարցը Ադրբեջանի հետ սահմանները հստակեցնելն է։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է այդ գործընթացը շուտափույթ սկսելու անհրաժեշտության մասին, իսկ վերջերս Ռուսաստանի նախագահը ավելի կոնկրետ արտահայտվեց, ասելով, թե հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործում Ռուսաստանից բացի որևէ երրորդ երկիր պետք չէ, խնդիրը կարելի է կարգավորել Մոսկվայի միջնորդությամբ, օգտագործելով Ռուսաստանի գենշտաբում պահվող քարտեզները։ Հավանաբար նման քայլերի գնալը ավելի դյուրին կլիներ, եթե խոսքը վերաբերեր միայն երկու երկրների միջև սահմանային վեճերի կարգավորմանը, բայց այստեղ ամենամեծ խնդիրը Ղարաբաղն է։ Ռուսական քարտեզներով կարգավորումը կարող է նշանակել, որ Ղարաբաղը մնում է սահմանի մյուս կողմում։ Ռուսական գենշտաբի քարտեզների մասին Պուտինի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը այցելեց Հայաստան և հանդիպեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում է, Հայաստանը նույնպես ունի խորհրդային շրջանի այն քարտեզները, որոնց մասին օրեր առաջ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ասելով, թե իրենց գլխավոր շտաբում են պահվում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման համար անհրաժեշտ քարտեզները։
15 հանրապետությունով եղել ենք մեկ ընդհանուր անվտանգային համակարգում և ունեցել ենք միասնական քարտեզներ, ռազմական, և այդ քարտեզների տիրույթում է իրականացվել նաև համապատասխան գործընթացները, որը վերաբերում էր զինված ուժերին սովետական միության։ Բնականաբար Այն ինչի մասին դուք խոսում եք, դրա քարտեզներից ունեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ռուսաստանի նախագահն անցած շաբաթ էր անդրադարձել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների գծման հարցին ու նշել, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության այդ գործընթացը հնարավոր չէ, քանի որ խորհրդային միության քարտեզները Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում են։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարությունից օրեր անց երեկ վարչապետ Փաշինյանը Երևանում ընդունել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին։ Կառավարությունը հանդիպումից շատ մանրամասներ չի հաղորդել, նշվում է միայն, որ Փաշինյանն ու գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովը քննարկել են Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրավիճակի շուրջ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Այդուհանդերձ չի նշվում, թե արդյոք հանդիպմանը բարձրացվել է սահմանազատման համար անդրաժեշտ քարտեզների հարցը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից հորդորեցին կառավարություն դիմել։ Վարչապետի աշխատակազմը, սակայն, մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան է թողնում։ Երեկ կայացած հանդիպման մասին մանրամասներ չի հայտնում նաև ռուսական կողմը։ Միևնույն ժամանակ քարտեզների թեմային երեկ անդրադարձել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ասելով, որ դեռևս հստակ չէ, թե որ քարտեզներն են հիմք ընդունվելու սահմանների գծման համար։
Քարտեզների միջև տարբերություն կա, և քարտեզ ասելով, երբ որ մենք նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավական իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մաս ասում է 26 թվականն է, մի մաս ասում է 29 թվականն է։ Նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։
Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցների օր է, այս ճեպազրույցների ամբողջ իմաստը այն է, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերը, իսկ հիմա խորհրդարանում 3 խմբակցություն կա, այդ խմբակցությունների ներկայացուցիչները գալիս են լրագրողների հետ հանդիպման, սովորաբար ինչ-որ հարցի կամ հարցերի շուրջ ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումը և պատասխանում լրագրողների հարցերին, և այդպես յուրաքանչյուր շաբաթ։ Այսօրվա ճեպազրույցում անդիմության ներկայացուցիչներն ասել են, թե Սյունիքում զորքերը հետ քաշելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության վերաբերյալ դատախազությունը պետք է ուսումնասիրություն կատարի։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը պետք է նյութեր նախապատրաստի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության առնչությամբ, թե դեկտեմբերին Սյունիքի հատվածում զորքերի հետ քաշվելու բանավոր հրաման ինքն է տվել։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին նման հայտարարություն արեցին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավորներն, ովքեր հանցակազմ են տեսնում Փաշինյանի այս որոշման մեջ։
Իշխանությունները պետք է տիրապետեն այն գործառույթին, որը հետագայում պետք է սահմանների ճշտման հետ խնդիրներ ունենար։ Նոյեմբերին փաստաթուղթը իր մեջ պարունակում էր, որ կողմերը կանգնում են մարտական գործողությունների ավարտի համապատասխան բնագծերում և չէր կարող որևիցե մեկը բանավոր հրաման տալ հետ քաշվելու, այն էլ այն վայրերում, որոնք որ հետագայում պետք է այսպես վիճաբանության առարկա դառնային մեր սահմանները ճշտելու ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե լիներ նորմալ կառավարիչ, ապա նորմալ կառավարիչը գոնե նույն պատերազմի չվերսկսելու կամ չշարունակվելու պատճառով ինքը հրահանգ կտար զորքերը կանգնեցնել գոնե այն տեղերում, որտեղ որ ռազմավարական նշանակություն ունեն բարձրունքներ, ճանապարհներ, գոնե մեր համար շահելի ավելի վիճակում այդ վիճաբանության կետերից ավելի առաջ կանգներ, և որոնք որ հետագայում կարող էին նաև, ասենք, դառնալ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի համապատասխան առարկա։
ում հրամանով եւ ինչի հիման վրա է 44 օրյա պատերազմից հետո նման որոշում կայացվել, այս հարցը արդեն մի քանի շաբաթ է դիմադիրների օրակարգում է։ Նրանց գրավոր հարցումներին պաշտպանության նախարարությունը, ԱԱՀ-ն, կառավարությունը տարբեր մեկնաբանություններով հրաժարվել են պատասխանել։ Չորեքշաբթի կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխանի ժամանակ եւս մի քանի անգամ հնչեց այս հարցը եւ միայն ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին ի պատասխան Փաշինյանը հստակեցրեց.
Ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու Վաղարշակ Հարությունյանը իրականացրել այդ հրաման։
Դուք
գոշումը կայացվելա հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվելա պատերազմից խուսափելու համար։
Հայաստանում շարունակվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, մի շարք համայնքներում նոյեմբերին քվեարկություն է լինելու, ընդդիմադիր թեկնածուների մոտ մի ընդհանուր մարտավարություն է նկատվում։ Անցած խորհրդարանական ընտրություններում պարտություն կրած ուժերի թիմակիցները կամ սատարողները գերադասում են այդ ուժերի անունը չտալ, հանդես են գալիս այլ դաշինքների անուններով, իսկ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է հաղթել նաև դիմ ընտրություններում, սակայն վերջերս Գյումրի, Գորիսի, Մեղրի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվել է։ Դա նաև վկայում է ընտրությունների մրցակցության մասին։ Գայանե Սարիբեկյանը հաղորդում է պատրաստել նոյեմբերին կայանալիք ընտրությունների մասին, փորձել է գտնել դրանց մասնակցող դաշինքների քաղաքական ուժերի թեկնածումներին, տեսնել, թե ինչ ծրագրեր և հավակնություններ ունեն նրանք։
Նոյեմբերի 14-ին Կապանում, Ստեփանավանում ու Իջևանում ավական ընտրություններ են։ Մրցակցությունը հատկապես թեժ է Սյունիքի մարզի Կապան համայնքում։ Պայքարում են գործող համայնքապետը և իշխող ուժի թեկնածուն։ Քաղաքացիական պայմանագրի ավական ուցուցակը գլխավորում է պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը, իսկ գործող քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը, որ Սյունիքի մյուս խոշոր համայնքապետերի հետ պատերազմից հետո միացել էր Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, շանթ դաշինքի ցուցակն է գլխավորում, ինչն է ստիպել Դավիթ Դանիելյանին պատգամավոր կան մանդատը թողնելու համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարել։
Տեսնելով մի շարք խնդիրներ, որոնք համայնքում լուծում չեն ստանում եւ ամբողջովին պոտենցիալը համայնքի չի օգտագործվում, որոշում կայացրեցի այո պատգամավորական մանդատը թողնել եւ դալ կանել իմ քաղաքացիների կողքին։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Կապանը դարձավ սահմանամերձ համայնք։ Կապան Գորիս ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Այստեղ պարբերաբար անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիրներ են ծագում։ Իշխող թիմի համայնքապետի թեկնածուն խոստանում է ընտրվելու դեպքում սահմանների ամրացման հարցով զբաղվել։ Մտահոգված է, որ սահմանամերձ Կապանում տուրիզմը զարգացած չէ, շենքերի տանիքներին չկան արևային կայաններ, բիզնեսի համար էլ հավասար պայմաններ չկան։
Քաղաքաշինության առաջ կերեցիկ քաղաք է եւ մշակութային լավի առանցում ունենք, որոնք ներկայացված չեն։
Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ին։ Այստեղ արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ օգոստոսին հրաժարական տվեցին ավականու մի խումբ անդամներ։ Փարսյանը դա մեկնաբանել էր իր պաշտոնավարման դեմ արված քայլ, որ իշխանություններն այդպիսով փորձում են ազատվել իրենից։ Փարսյանի հետ խոսել դեռևս չի հաջողվել, նա մեր զանգերին չպատասխանեց։ Արդյոք իշխանությունը մտավախություն չունի, որ այստեղ էլ Գորիսի ընտրությունների օրինակով պարտվելու է, առավել ևս, որ Փարսյանը Կապանում Փաշինյանի թիմին հաղթ թելը դերևս հեղափոխության թունդ փուլում 2018-ի աշնանը։
Ոչ մի դրամաբանություն չկա, Գորիսը, Կապանը, Իջևանը, Երևանը կամ չգիտեմ Աշտարակը համեմատել ընդրության առումով, մարդիկ տարբեր են, տարբեր են տեխնացիները։
Իջևանում ավական ընտրություններում պայքարում են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու դաշնակցությունը, իսկ Ստեփանավանի ավական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ Մոդեռնայով արդեն կարող են պատվաստվել 12 տարեկանից բարձր անչափահասները, դրա համար ծնողները պետք է գրավոր համաձայնություն տան։ Անցած երկու շաբթի Մոդեռնա ընկերությունը հայտնել էր, որ իր դեղամիջոցը անվտանգ է 6-ից 11 տարեկան երեխաների համար։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ պատվաստված երեխաների մոտ կորոնավիրուսի դեմ իմունային համակարգը 1.5 անգամ ավելի բարձր է, քան երիտասարդների մոտ։ ԱՄՆ-ի սննդամթերքի և դեղամիջոցի ֆեդերալ գործակալությունը ուսումնասիրությունից հետո ասել էր, որ Մոդեռնայի կես դեղաչափը երեխաների համար բարձր արդյունավետություն ունի և թույլատրել է դրա կիրառումը։ Տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ են ասում։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արդեն կորոնավիրուսի դեմ կարող են պատվաստվել նաև 12 տարեկանից բարձր անձինք ծնողի համաձայնությամբ։ Առողջապահության նախարարը հիմք ընդունելով դեղերի եվրոպական գործակալության առաջարկը շուրջ 3 շաբաթ առաջ փոփոխել է ամերիկյան մոդեռնա պատվաստանյութի ուղեցույցը, այն նաև հասանելի դարձնելով 12-ից բարձր տարիքային խմբի համար։ 3 մոդեռնայով է պատվաստվել առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի 12-ամյա դուստրը։ Օրերս հենց ազատության եթերում էր Թորոսյանը հայտարարել, որ կպատվաստի իր երեխային։
Մոդեռնան հաստատված է 12 պլյուս տարիքի բնակչության համար ամբողջ աշխարհում և շատ երկներում արդեն պատվաստված են երեխաների մեծ մասը։ Եվ ես կոչ եմ անում նախարարությանը, երբ որ հասանելիության խնդիր չի լինի, փոփոխություն կատարել կարգերում և թույլ տալ, որպեսզի երեխաներն էլ պատվաստեն։ Եվ ես իմ 12 տարեկան աղջկան առաջինը կպատվաստեմ։
Մինչև այս փոփոխությունը Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը հասանելի էին միայն 18 տարեկանից բարձր անձանց համար։ Այդուհանդերձ COVID-ի դեմ արդեն տևական ժամանակ երեխաների պատվաստում են աշխարհի մի շարք երկրներում, օրինակ շուրջ 9 միլիոն բնակիչ ունեցող Իսրայելում պատվաստումների թիվն անցնում է 70%-ը։ Այդ թվում նաև երեխաներին են պատվաստում։ Իսրայելում բնակվող լրագրող Արտյոմ Չերնամորյանն ազատությանն ասաց, որ անգամ հյուրանոց մտնելիս 3 տարեկանից բարձր երեխաները պետք է ՊՇՌ թեստ ունենան։ Չնայած մի շարք ծնողների ոչ միանշանակ վերաբերմունքին, Չերնամորյանի խոսքերով իր երեխաների դպրոցում մինչև 12 տարեկան երեխաների 40% ից ավելին պատվաստվել է ամերիկյան Pfizer պատվաստանյութով։
Համենայն դեպս կոնկրետ այս պահին, չնայած որ բժիշկները, միջազգային կազմակերպությունները Pfizer արտադրող կազմակերպությունը վստահեցնում են, որ երեխաների օրգանիզմի համար աճի զարգացման Pfizer-ը որևէ, ասենք, վտանգ չի սպառնում, բայց հաստատի մարդիկ մի փոքր թերահավատ են, օրինակ 14-15 տարեկան, ասենք, տարիքի երեխաների մոտ, ասենք դպրոցներում նույնիսկ այդ դեպքում մինչև 30-40% երեխաները պատրաստվել են։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալներով Հայաստանում այս պահի տվյալներով 12 տարեկանից բարձր առնվազն 20 երեխա է պատրաստվել, որոնցից 6-ը հենց 12 տարեկան են։
Ռուսաստանը գազը որպես քաղաքական միջոց օգտագործելու պնդումները նորություն չեն, բայց հիմա այդ խնդիրը ավելի է ընդգծվում էներգետիկ շուկայում գազի գնի բարձր ֆոնին։ Լսենք Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոլդովայում գազի դեֆիցիտ է Գազպրոմի հետ։ Պայմանագրի ժամկետները լրացել են սեպտեմբերի վերջին նոր երկարաժամկետ։ Պայմանագրի շուրջ բանակցությունները սկսվել են շաբաթներ առաջ, սակայն որևէ արդյունք դեռ չեն տվել։ Մոսկվան պահանջում է 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարել $790, ինչն ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է մինչ այդ կողմերի միջև համաձայնեցված գինը։ Բացի այդ, ռուսական գազային հոլդինգը պահանջում է մարել $709 պարտքը։ Քիշնյովն իր հերթին հայտարարում է պարտքի մարման շուրջ քննարկում կսկսի Գազպրոմի հետ աուդիտից հետո միայն։ Մինչև կողմերը շարունակում են բանակցությունները, Financial Times-ը հղումանելով իր աղբյուրին պնդում է, թե Կրեմլն իրականում գազի գինը գործիք է դարձրել Մոլդովային ճնշելու և Եվրամիության հետ մերձեցումից շեղելու համար։ Նախորդին թերթը գրել էր, թե Գազպրոմը անգամ զեղչեր է առաջարկել, եթե Քիշնյովը վերանայի պայմանավորվածությունները Բրյուսելի հետ։ Թերթի տվյալներով
ռուսական պետական ընկերությունը ցանկացել է, որ Մոլդովան փոփոխություններ մտցնի Եվրամիության հետ ազատ առևտրի մասին իր համաձայնագրում, ինչպես նաև հետաձգի գազային շուկան ավելի ազատ ու մրցունակ դարձնելու շուրջ պայմանավորվածությունների կատարումը։
Financial Times-ի զրուցակիցները նշել են, որ վերջին ընտրություններում արևմտամետ Մայա Սանդուի հաղթանակից և դեպի Եվրամիություն ավելի մեծ շրջադարձից հետո Կրեմլը գազի շուրջ բանակցությունները դիտարկում է որպես քաղաքական ճնշման միջոց։ Այս պայմաններում Մոլդովայի կառավարությունը երկրում արտակարգ էներգետիկ ռեժիմ է սահմանել և ամենօրյա ռեժիմով դեֆիցիտը գոնե մասամբ լրացնելու համար գազ է գնում տարբեր երկրներից, մասնավորապես Ուկրաինայից։ Ադրբեջանական աղբյուրները գրում են, որ Մոլդովայի իշխանությունները դիմել են նաև Ադրբեջանին գազի դեֆիցիտի հարցով, ընդ որում ըստ փորձագետների այս տարի դաժան ձմերը սպասվում ոչ միայն Մոլդովայում, այլ ողջ Եվրոպայում վարելիքի գնի կտրուկ բարձրացման պատճառով։ Այս պահին մի շարք եվրոպական երկրներում կառավարությունները ջանքեր են գործադրում գազի դեֆիցիտը լրացնելու համար։ Էներգետիկայի ճգնաժամը հերթական անգամ բացահայտեց Եվրոպայի կախվածությունը Ռուսաստանից, ինչը անհրաժեշտ ռուսական էներգակիրներից Եվրոպայի կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Հարցնում է դե Էկոնոմիստը հեղինակավոր Պարբերականը պնդում է, որ Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար Եվրոպան կարող է ավելի շատ գազ գնել Ադրբեջանից հարավային գազատարով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։